տառապող Մարիոն իր քանդակած գեղեցիկ դեմքի ինքնամփոփությամբ այնպիսի տարօրինակ սիրալիրության հարկադրեց մաեստրոին, որը նա երբեք չէր նկատել իր մեջ։ «Ի՞նչն եք ավելի սիրով երգում, Մարիո»։
«Ո, ոչինչ, պարոն, ամենևին ոչինչ, պարոն»։
«Դրանք երգեր են, թե օպերային արիաներ»։
«Ոչ, ոչ, պարոն, միայն այն, ինչն անցնում է մտքովս, միայն զանազան հիմարություններ»։
«Ուրեմն դուք համպատրաստից հորինում եք, ինչպես հնում էին անում»։
«Այդպես է անում, աստվածածինը վկա, և կարողանում է, էքսելենս»։
Հուզված բացականչեց թատրոնի սպասավորը, չափազանց հպարտ օտար բառի համար։
«Լռիր, հայր, քեզ եմ ասում, լռիր»։
«Դա իսկապես հեչ բան է, պարոն»։
Գնալով խեղանդամի մատները ավելի դանդաղ էին վազում տախտակի վրայով, իսկ նրա հայացքը ավելի հաճախ առվում մորուսավոր կերպարանքին, որ նայ ժմլիովին մոռացել էր իրեն և իր սիրո ամենախորքից բխող զմայլելի ժպիտով ջանում էր հաղթահարել վիշտը։ Մարիոն գնալով ավելի ու ավելի էր փափկում։
«Մայրս նվագում է, և այդ նվագի հետ իրեն իրեն երգում ես»։
Արդեն մի անգամ այն անօգնական ասաց նա։
«Մայր, մայր»։
Օգտագործելով պահը բղավեց ծերը։
«Մայր, վերցրու կիթառը»։
Այն ռոպեները, երբ նա կարող էր նվագակցել որդու երգին, գերբնական հաճույք էին ցնորվածի համար։ Նա, որ այլևս չէր կարողանում հետևողականորեն մտածել, և նրա մեջ որդու երաժշտությունն էր միայն մտածում, թեև անգիտակցաբար, բայց ոչ մի սխալ չէր անում։ Տեղի էր ունենում մոր և որդու առեղծվածային միավորում երաժշտության մեջ։ Նա իրեն երկու անգամ ասել չտվեց։ Կորացած, կիսակույր աչքերը ակնոցով թաքցրած պառավը զմայլված նստեց Մարիոյի կողքին, և գործիքը ծծկեր երեխայի պես կրծքին սեղմեց։ Նա նայում էր որդուն, բայց սրա դեմքի արտահայտությունը չփոխվեց։ Նա լարել էր լսողությունը, բայց որդին ոչ մի բառ չարտասանեց։ Հետո նա բավարարված մի քանի անգամ գլխով արեց, կարծես իմանալով այն բոլորը, ինչ պետք էր, և դանդաղ հնչեցին ակորդները։ Մարիոն գունատվեց, խիստ ետ գցեց գլուխը ու փակեց աչքերը։ Նա սկսեց առանց բառերի մի բան մնջերքել քթի տակ։ Նախ պիանի Սիմո փորձեց եղանակը, որպեսզի հետո կիսաձայն ձգեր այն։ Իր հաստատուն ձայները ջոկելու երկարամյա փորձով օժտված լսողությամբ մայեստրոն իսկույն որոշեց, որ սա շատ գեղեցիկ թավշյատեն օր է, չափազանց հեռու այն սովորական, մի փոքր մկկացող անտեմբր ձայներից, բայց ոչ էլ այն է, ինչ է մարդիկ անկրկնելի ցնցող ձայն են անվանում։ Որևէ որոշակի մշակում չէր նկատվում, սակայն ռեգիստրները նստած էին հաստատ։ Եից դեպի վեր ձայնը բնական քողարկում էր ստանում, վերին հնչյունները հորդում էին ազատ, և ոչ թե ջղաձգաբար դուրս ճզմվում շնչափողից։ Լիովին բացակայում էր սիրողական ձայնային սեթևեթանքը։ Հնչյունները չէին արփենում իրենց սեփական գեղգեղանքով, նրանց երանգավորված գեղեցիկ ուժը զսպված ու խլացած էր դրսևորվում։ Այն, ինչը երգեցողության պրոֆեսորը սովորաբար երկարամյա տառապանքներով էր ճանում մշակել, այն «Voix Mixten» գլխի ու կրծքի ձայների ռեգիստրների ներդաշնակ քաղցրալուր խառնուրդը, այստեղ բնության շնոր էր պարզապես։ Իտալացիների հնչյունն առանց չորության արտաբերելու և հրճվալից ձայնանախ շուսելու համընդհանուր հանճարը կատարելության էր հասել այս անմշակ ձայնում։ «Բելկանտո»։ Միթե մի այլ երգեցողություն գոյություն ունի, քան սա, որ ազատ ու անկախ բառից, խոսքի իմաստից ու արտասանությունից, որպես մտքի ամենաբարձր, ամենաոգեշնչված գործիք, երգող մարդուն հնարավորություն է տալիս մաքուր հնչյուններ արտաբերելու։ Մարիոյի երգը դեռ անխոսք շարունակում էր տարածվել սենյակում։ Աստիճանաբար դատարկ վանկերից բառեր գոյացան, սակայն այս բառերի իմաստը բոլորովին այլ էր, քան դրանց սովորական նշանակությունը։ Երգը մոլորված ոգու պես լեզվի պայմանականության մեջ մարմնավորում էր որոնում, որ չէր գտնելու երբեք։ Այսպիսով, այլ տեքստերի թվում ծագեցին և սրանք. Նավերը դեպցովի խորքերն են չվում, ես թողնում եմ, որ չվեն կղզիների այդ նավերը։ Սիրեցյալս այնտեղ է, թե այստեղ, ուրախությունս ես նրանց եմ տալիս, իսկ վրեժս սրտումս պահում, ահիմ է։ Նավերը դրանք դեպի ծովի խորքերն են չվում, իսկ վրեժը սրտումս եմ պահում, ես բոլորին էլ համբույրներովս եմ սիրել, ձայնովս եմ սիրել ես բոլորին, բայց ահա մեծ զանգն է խողանջում աշտարակի, մահը բախում է սնդուկ ու սեղան, իսկ ես բղավում եմ հաճույք, հրճվանք, հաճույք, ահիմ է, մահվան զանգն է խողանջում ահա, իսկ ես ձայնովս եմ սիրել սիրունների։ Այսպես երաժշտության վսեմ լեզուն երգչի անգիտակից, իր վրազորություն չունեցող ոգուց իսկական պոեզիա էր կյանքի կոչում։ Սա մի անգամ այն հակառակ էր Վագների այն տեսությանը, ըստ որի բանաստեղծությունը պետք է երաժշտություն ծներ։ Բայց ինչպես է մաեստրոն ականջ դնում այս հրաշալի ձայնի արտաբերած ինքնօրինակ մեղետում, ինչ պայծառ երջանկության վեր լցվում նրա սիրտը մի գիտակցությունից։ Այս հանճարեղ խեղանդամը անշուշտ գաղափար անգամ չունի ձևի օրենքներից, և ականջն էլ առանձնապես ծանոթ չէ օպերային երաժշտությանը։ Սա է ապացուցում համպատրաստից հորինված մեղեդային ինքնատիպությունը։ Եվ այն ու ամենայնիվ նա կատարյալ, ավարտուն արիաներ է երգում։ Մեղեդին գտնված է, հետո այն տարածվում է, զարգանում որպես ոգեշնչված վրաս, և կարծես մոլորված անցկալի էակ նորից ինքն իր մեջ է վերադառնում։ Այսպես ուրեմն, արիայի անլուծելի խնդիրը, ծաղրված սիմետրիան, եռամասանիությունը և էլի ինչ անուն էլ որ նրան տրվի, քմահաճույք չէ, որ մի անգամ վերագրվել է աշխարհին, այլ բնության օրենք։ Բնության օրենք, որ իտալական հանճարն է հաստատել ու ազդարարել։ Երաժշտությունը ստեղծվում է ժամանակի մեջ։ Ապրումների ժամանակային ձևերը կոչվում են հիշողություն։ Երաժշտությունը մշտնջենական հիշողություն է ինքն իր մասին։ Ով ցանկանում է բացառել կրկներքը, պատասխանը, կրկնությունը, շոշափելի վերադարձը, մահացու հարված է հասցնում երաժշտության բնությանը, անլուծելի սրբազան խնդրին, որ հենց ինքը Իտալիան է։ Եվ իսկապես, ինչու է Իտալիան իր մոնոդիով ու գեներալ բասով իրականում ժամանակակից ողջ երաժշտության հիմքը հանդիսանում։ Գոյություն ունեն բավական թվով այլ դպրոցներ, ինչպես օրինակ նիդերլանդական նշանավոր կոնտրապունկտիստները, ինչու հաղթանակը նրանց չի պատկանում, իսկ գերմանացիները, որևէ իսկապես նոր բան ստեղծել են նրանք, և հակառակ դրան, արդյոք նրանց դասականները իտալական ձևի արիայի ստրուկները չեն մնացել, որը դեռ Ֆրեսկո Բալդին, Կորելլին, Վիվալդին են գործիքների համար վերափոխել, վերածել սոնատի։ Ուրեմն, ինչի են ընդունակ այդ գերմանացիները։ Ավերելու։ Մի զորեղ ատելություն էր համակել մաեստրոին, այն նույնը, որ զգացել էր նա սեդանի ճակատամարտից հետո։ Դա հռոմեացու ատելություն էր ազգերի գաղթի ժամանակաշրջանի բարբարոսների նկատմամբ։ Այս ատելությունը չափազանց խոր մի գիտակցության կայծ առաջացրեց։ Այս գոթերի իդիալիզմը ճիշտ նույնն է, ինչ որ նրանց ավերելու մոլեգնությունը։ Վերդիի սրտում եվրոպական աշխարհի ռազմական հնադարյան մի մեղեդի հնչեց։ Նա չկարողացավ հասկանալ չմարմնավորված տենչագին ոգու այդ հրաշքը։ Իսկ սա քայքայող, տարալուծող, բնությանը դիմադրող մի չար ոգի էր, որ բողոքարկում էր երաժշտության, նույնիսկ հավիտենական, իրական հիմունքների դեմ։ Շարունակում էր երգել, գլուխը ետ գցած, փակ աչքերով, խորապես գունատ այտերով այս մարդը, որ նստած տեղից երբեք չէր կարողացել վեր կենալ, երբևէ չէր իմացել ցանկությունների ազատություն, էլ ուր մնաց թե կյանքի մի պայծառ շող ճաշակեր։ Չտեսնված թեթևությամբ նա մեկը մյուսի ետևից նոր մեղեդիներ էր գտնում, գնալով ավելի գեղեցիկ զարգացնելով և շարունակ այլ կերպ կադենցավորելով։ Ըստ որում ձայնը լիաթոք ու փայլատ հնչեղ, յուրաքանչյուր երգի հետ ավելի էր զվարթանում։ Կարող էր արդյոք այս հրճվանքը խեղանդամի կաշկանդված սրտից բխել։ Ոչ։ Ոչ նրա սիրտը, ոչ էլ նրա անձն էր երգում։ Սրանք միայն մի բույն էին, որից կատարյալ ազատ երաժշտություն էր դուրս թռչում։ Միայն մի ապակի, որի միջով անխառն շողք էր թափանցում։ Խանգարված մայրը թվում էր, թե հիպնոսային քնի կամ մի խորունգ պայծառացման մեջ է ընկղմվել։ Ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես, կապույտ ակնոցի տակից երանելի ժպտալով, նա փոփոխվող տոնայնության մեջ մշտապես անսխալ ակորդներ էր հնչեցնում։ Ճշգրիտ տոնայնափոխում, երբեմն էլ մեղեդուն փոքրիկ հրաշալի ելևէջներ ավելացնում, որոնք ինքն էր երջանկության իր հեռավոր անուրջներում գտնում։ Պատուհանների առջև ամբոխ էր հավաքվել, որը իտալացիների համար արտակարգ հանդարտ էր կանգնել։ Մարիոյի երգելիս, որ գնալով ավելի հազվադեպ էր պատահում, միշտ այսպես էր լինում։ Նույնիսկ Լաֆենիչե թատրոնի գործի մեջ եփված ձայների գիտակ նախկին սպասավորը հափշտակված էր լսում որդու տենորը։ Միայն Նինան, իր տարօրինակ ընտանիքի կարեկցանքի արժանի աղախինը, որն ավելի մեղք էր, քան աստծո ողորմածությամբ օժտված եղբայրը, քան որդուն հոգեհարազատ մայրը, քան հայրը, որ գոնե զրուցելով կարող էր փողոցներում թափառել, միայն Նինան հարևան սենյակում զայրագին կամ անտարբեր ամաններն էր շխշխկացնում։ Ձեր մաեստրոյի մտքին էլ էր պայծառություն իջել։ Երգում էր մի խեղճ, անուս, անանուն խեղանդամ, մի ապակե գործ Մուրանոյից։ Սակայն բնությունը, տեսնելով թե ինչ է արել, թվում էր մեծագույն խղճահարություն էր զգացել։ Երգչի ու բանաստեղծի անտիկ միասնությունը երբեք մաեստրոյի համար այնքան պարզ չէր եղել, որքան այժմ։ Այս ձայնը նրան միանգամայն հարազատ երգ էր երգում, և նա ընկալեց այն որպես մխիթարություն, որպես արդարացում բարձրագույն ոգու, երաժշտության դիալեկտիկայի, Վագների առջև։ Անհետացան տեսական տարակուսանքները, սեփական անձի նկատմամբ հայտնված արհամարանքը, որը երեկ լիրի նյութերի առջև նստած ժամանակ նրան մահուչապ զզվանք էր պատճառել։ Օ, նրան դիվահարել էին այն անզգացմունք մարդիկ, որոնք «ես քեզ սիրում եմ» ասելով այդ նախադասության շարահյուսության մասին են մտածում։ Հավանաբար ինքն այժմ այնուամենայնիվ կկարողանա աշխատել։ Մի վերջին հրաշալի կադենցիայով Մարիոն ավարտեց։ Մի պահ նա հայացքը անշարժ իր առջև գամեց, հետո կարծես ոչինչ էլ չէր եղել, իրար ետևից արագ արկայծող մատներով սկսեց իր նկարի վրա աշխատել։ Կիթառը զնգոցով վայր ընկավ պառավի ձեռքից։ Այժմ նա իսկապես էր քնել։ Դրսում լուսամուտի առջև հիացմունքի ճիչեր չլսվեցին, սակայն բազում մարդկանց հավանություն տվող բացականչություններ լսվեցին, որոնցով նրանք ուզում էին հավաստիանալ, թե իրենք արթմնի են և ոչ թե երազում։ Մայեստրոն խզեց լռությունը։ Իր հուզմունքը, ինչպես միշտ, նա դեմքի ամենագործունյա արտահայտությամբ թաքցրեց աշխարից։ «Ինչ որ պետք է կարվի, Դարիո, վաղը կգաք ինձ մոտ, Ալբերգո, կհարցնեք երկրորդ համարում բնակվող պարոնին»։ «Հասկացաք, ամեն բանի մասին հոգ կտարվի»։ Հետո մոտեցավ համպատրաստի ցորինող երգչին։ Պարզությամբ ու քաշվելով ձեռքը նրա ուսին դրեց, հայացքը մի կողմ ուղղեց և բեկված ձայնով, ոչ բարձր, կարծես ամենօրյա, ամենաանհետաքրքիր մի բան էր անում, ասաց. «Գեցե մեր հին, իտալական սրբազան մեղեդին»։ «Լավ էր, շատ լավ»։ Դարիոյի նրան ուղեկցելու ոգևորված մտադրությունը մայեստրոն եռանդուն կերպով մերժեց։